Кыргызстанда саат 6. Саламатсыздарбы, эфирде Азаттык радиосу жаңыр баштады. Алдыдагы жарым саатта Париждеги терактан 100 ашуун киши мерт болду. Франциянын баш калаасында чукул кырдаал киргизилип, мамлекеттик чек аралар жабылды. Жогорку кеңештин экс депутаты Урмат Аманбаеваны Октябрь райондук соту 9 жылга эркинен ажыратып, сот залынан камакка алды. Кутман кечиңиздер менен, бүгүн күнгө чейинби 14-ноябрь Азаттыктын Бишкектеги студиясында Самат Жумакадыров биздин толкундан алыстабаңыз. Азыр дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын топтомун Канымгүл Элкеева тааныштырат. Кесиптеш, сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Франция куралдуу кол салуудан кийин чек араларын жаап, өзгөчө кырдаал жарыялады. Коопсуздук чараларын күчөттү. Соңку маалыматтарга караганда Париждин бир катар райондорунда 13-ноябрда кечинде куралдуу кол салууда мерт болгондордун саны 127 жетти. 100 ашуун киши жараат алды. Алардын 80 ашуунун абалы оор экени кабарланууда. Жергиликтүү бийлик Париждин жашоочуларын көчөгө чыкпоого чакырууда жана 1500 аскер шаардын ар кайсы райондоруна жөнөтүлдү. Франциянын президенти Франсуа Олланд расмий бийлик кол салган менен аёосуз күрөшөрүн билдирди. Ал ортодо дүйнө лидерлери Францияга тилектештигин билдирип, көңүл айтууда. Саясатчылар жана жай тургундар соңку 10 жылда кандуу окуяны айыптап, француз элин колдой турганын билдирип атышат. АКШ президенти Барак Обама жана Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмерон телеканалдан кайрылып, терроризм менен күрөштө жардам берүүгө даяр экенин билдиришти. Еврокомиссиянын башчысы Жан-Клод Юнкер бул окуяны катуу нес кылганын билдирди. Германиянын канцлери Ангела Меркель:
Ich bin in Gedanken bei den mehr als 120 Menschen.
Германия Парижде куралдуу кол салуу уюштургандарды жана ага жардам бергендерди табууга жардам берет. Эки өлкө тең Европа баалуулуктарын коргоо үчүн терроризм менен күрөштү улантат. Бул кол салуу бир гана Париждин эмес, жалпы баарыбыздын эркиндигибизге багытталган деп айтты. Мындан сырткары Ирандын президенти Хасан Роухани Париждеги куралдуу кол салууну катуу айыптап, муну адамзатка каршы кылмыш деп атады. Бул окуяга байланыштуу ал Европага сапарын белгисиз мөөнөткө жылдырды. Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев француз элине көңүл айтып телеграмма жөнөттү. Кыргыз Республикасы терроризмдин бардык түрлөрүн чечкиндүү түрдө айыптайт жана бул коркунучка каршы күрөшүү боюнча эл аралык коомчулуктун аракетин колдойт деп белгиленет мамлекет башчынын телеграммасында. Ал арада Франс пресс агенттиги тергөө тобуна шилтеме кылып, Париждеги куралдуу кол салууга катышкан 8 адам өлгөнүн жазды. Тергөө жүргүзүп жаткан атайын кызмат өкүлдөрү кылмышка катышкандардын айрымдары жашырынып кетүүгө үлгүргөн болушу ыктымал деп айтууда. Учурда куралдуу кол салууга катыштыгы бар же жардам берген адамдарды издөө иштери жүрүүдө. Ислам мамлекеттиктер ордоктогу билдирүү таратып, кол салууну уюштургандар алардын мүчөсү экенин ырастады. Топтун билдирүүсүндө бул чабуулдарды белине жарылуучу куралдарды тагынган жана куралчан 8 бир тууганы ишке ашырды. Бул чабуулдар Ислам мамлекеттин аймагына жасалып жаткан аба чабуулдарына жооп болду деп белгиленген. Париждеги каргаш алуу окуяда мерт болгондордун жакындарына кыргызстандыктар, Бишкектин тургундары да көңүл айтууда. Бүгүн таң эртеден баштап көңүл айтып аз эмес тургундар келишти. Абдан көп адамдар телефон чалып смс жөнөтүштү. Бийлик өкүлдөрү, тышкы иштер министри, экс президент Роза Отунбаева чалды. Президент Алмазбек Атамбаевден кат келгенин айтышты деп билдирди Франциянын Кыргызстандагы элчиси Стефан Катта. Алдын ала маалыматтарга караганда Франциядагы куралдуу кол салууларда каза тапкан жана жабыркагандар арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Нурлан Сүйүркулов Азаттыкка билдирди. Франциядагы Париждеги кол салуу боюнча бир саамдан соң бир кененирээк маалымат уга аласыздар. Оштук турган ит талаган наристе чарчап калды. Бул тууралуу Азаттыкка Ош облус аралык балдар ооруканасынын башкы дарыгери Абдисамин Анарбаев кабарлады. Маалыматка караганда ит кыздын бетин тиштегендиктен оору тез тарап дарылоого мүмкүн болбой калган. 1-ноябрда Ош шаарынын жакасындагы Учар айылында кутурма алаңына күмөндөлгөн ит алдынан чыккан адамдарга жана иттерге тиш салган болчу. Ысык көл айланма жолунун курулушу башталды. Жолду куруунун биринчи этабы эки фазада жүрүп, жалпысынан 104 чакырымды түзөт. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөт башчысынын маалымат катчысы Бакыт Асанов кабарлады.
Биринчиси Камчы Чолпон ата форумду жолу 61 километр. Эмки жылдын 1-августунда өткөрүлөт. Экинчиси болсо Балыкчы Камчы жолу ал 31 декабрь 2017 жылы өткөрүлөт.
Анын курулушуна 7 миллиардка жакын сом сарпталат. Жолду тендердин негизинде тандалып алынган Кытайдын Лон Хай компаниясы салат. Ысык көл айланма жолунун курулушун баштоо аземинде бүгүн премьер-министр Темир Сариев, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, тургундар катышты. Сариев соңку кезде инфраструктураны жакшыртууга өзгөчө көңүл бурулуп жатканын, анын алкагында 2017 жылы түндүк менен түштүктү бириктирүүчү альтернативдүү жолдун курулушу бүтөөрүн белгиледи. Орусиянын жеңил атлеттери эл аралык жарыштан четтетилди. Эл аралык жеңил атлетика федерациясынын кеңеши Орусиянын жеңил атлеттерин жарышка убактылуу катыштырбай туруу чечим кабыл алды. Ага комитеттин 24 мүчөсүнүн 22 макул деп добуш берген. Муну менен Орусиянын спортчулары Рио-де-Жанейрода келерки жылы боло турган Олимпиада оюндарына катыша албай калышат. Буга чейин бүткүл дүйнөлүк допингге каршы агенттик орусиялык жеңил атлетчилерди Олимп оюндары учурунда допингди кеңири колдонуусуна байланыштуу айыптаган. Орусия президенти Владимир Путин буга чейин ишти ичкиликтөөгө алууну жана эл аралык спорт уюмдары менен кызматташууну тапшырган. Бүгүн Кыргызстандын ар кайсы аймагында бейөкмөт жана эл аралык уюмдардын жыл сайын өткөрүп жаткан жаштар кэмп өнөктүгү башталды. Уюштуруучулардын айтуусунда мурунку жылдагылардан өзгөчөлөнүп, быйылкы иш чарага дээрлик бардык аймактардын миңдеген жаштар катышары күтүлүүдө. Ишемби күнү ал Бишкекте, Жалал абад Баткенде жана Балыкчыда, жекшембиде Ошто, Таласта, Нарында жана Каракулда өтөт. Борбор калаадагы иш чарага депутаттар катышты. Түштөн кийинки бөлүгүнө экс-президент Роза Отунбаева катышты. Жаштар кэмп жыйыны Кыргызстанда 2009 жылдан тарта өткөрүлүп келүүдө. Анын максаты жаштардын идея демилге алмашуусуна, максаттарды ишке ашыруунун жолдору тууралуу ой бөлүшүүсүнө, пайдалуу маалыматтарды алып, ишкерлик жана башка багыттарда өнүктөш табуусуна мүмкүнчүлүк берүү болуп эсептелмекчи. Ушул сааттарга болгон жаңылыктар топтом ушундай. Самат, кепкезөө көзүңдө.
Рахмат. Акыркы жаңылыктарды кесиптешим Каным Гүлеликеева тааныштырды. Дүйнөдө жана бизде болуп жаткан жаңылыктардан артта калбайын десеңизчи, жана окуялардын өнүгүшүн Азаттык Чекит КЖ жана Азаттык Чекит Мобиз Арегинин окуп туруңуздар. Ошондой эле веб сайтыбыздан кызыктуу видео сүрөт баяндарды да көрө аласыздар. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алалы. 15 ноябрда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жеринде жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Тоолу аймактардын автожолдорунда кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тоңолок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз кээ бир райондордо 15-20 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 5 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Таласта 6 градус суук болсо, күндүз 7 градус жылуу. Баткенде 5 градус суук түнкүсүн, күндүз 8 градуска чейин күнжүлөйт. Ош, Жалал абад облустарында -3 +2, күндүз 5-10. Ысык Көлдө 2-7 градус суук болот түнкүсүн, күндүз 9 градуска чейин күнжүлөйт. Нарында -3 -8, күндүз 2-7 градус жылуу. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрде 14 метрге жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 0-2 градуска чейин суук болот, күндүзгү жогорку температура 5-7 градуска чейин жылуу болот. Уктурубуз эми негизги жаңылыктар менен улантсак, Франциянын куралдуу кол салуудан кийин чек араларды жаап өзгөчө кырдаал жарыяланды. Соңку маалыматтарга караганда Париждин бир катар райондорунда 13 ноябрда кечинде куралдуу кол салууда мерт болгондордун саны 127 жетти, 100 ашуун киши жараталды. Алардын 80 ашуун абалы оор экени кабарланууда. Жергиликтүү бийлик Париждин жашоочуларын көчөгө чыкпоого чакырууда жана 1500 аскер шаардын ар кайсы райондоруна жөнөтүлдү. Кененирээк Санжи Туйтуновадан угалы.
Париждин бир катар райондорунда 13 ноябрда куралдуу кол салуудан кийин 120 ашуун киши мерт болгону маалым болду. Бир нече адам жараат алды. Франциянын президенти Олланд чукул кырдаал жарыялап, мамлекеттик чек аралар жабылганын жар салды. Француз маалымат каражаттары террорчулар Франциянын борборунун бир нече районунда кол салуу уюштурганын жазышты. Алар адегенде Ле Карион барында ок атышып, андан кийин Батаклан борборунда америкалык рок тобунун концерти өтүп жаткан кезде ок чыгарышкан. 100 кишини барымтага алышкан. Стад де Франс стадионунда Франция менен Германиянын футболдук командалары беттешип жатканда үч жарылуу болду. Оюнду көргөнө келген француз президенти Франсуа Олланд жана эки тараптын тышкы иштер министрлери тез арада эвакуацияланды. Француз маалымат каражаттары Франциянын тергөө тобуна шилтеме кылып, Париждеги куралдуу кол салууга катышкан 8 адам өлгөнүн жазды. Маалыматка ылайык, алардын 4-ү Батаклан театрында өлсө, 3-ү өзүн өзү жардырып ийген. Париждеги калаабадан 1 саат өткөндөн кийин АКШ президенти Барак Обама жана Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмерон телекайрылуу жасашты. Алар Францияга көңүл айтып, терроризм менен күрөштө көмөк көрсөтөрүн билдиришти. Германиянын канцлери Ангела Меркель ишемби күнү таңдагы телекайрылуусунда Германия терроризм менен күрөшүүдө өз салымын кошоорун жар салды. Париждеги теракты Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевди айыптап, француз президенти Франсуа Олландга көңүл айтты. Бүгүн эртең менен Бишкектин тургундары, жарандык коомдун өкүлдөрү Франциянын Бишкектеги элчилигинин алдына гүл коюшту. Алдын ала маалыматтарга караганда Франциядагы куралдуу кол салууларда каза тапкан жана жабыркаган кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалыматкачысы Нурлан Сүйөркулов Азаттыкка кабарлады.
Теги акыркы Париждеги акыркы кырдаал боюнча Санжи Туйтунова маалымдап берди. Эми жергиликтүү жаңылыктар менен улантсак, Жогорку Кеңештин экс депутаты Урмат Аманбаева кечээ коррупцияга айыпталып 9 жылга кесилип, үй мүлкү мамлекетке алынсын деген чечим чыкты. Октябрь райондук сотунун бул чечимине каршы Аманбаеванын жактоочусу Жогорку сот инстанциясына кайрылганы жатат. Узак убакыттан бери созулуп келаткан иш боюнча өкүмдү коомчулук түрдүү кабыл алды. Кененирээк Али Токтокунов.
Башкы прокуратура Аманбаевага карата 2014 жылдын ноябрында кылмыш ишин козгогон. Ал Ошто кургак учукка каршы медициналык борбордо башкы бухгалтер болуп турганда коррупциялык схемаларды түзгөн деп айтылган. Прокуратуранын маалыматына ылайык, Ош облустук кургак учукка каршы күрөш медициналык борборундагы коррупциялык айламалды бир канча адамдан турган топ жүргүзгөн. Алар кургак учукка өтө зарыл таңкыс дарыларды керек өлчөмүнөн ашыра жазып келишкен. Ал жазылган дарылардын акчасын топтун мүчөлөрү кымырып алып турган. Мындай ыкма 2009 жылы башталып 2013 жылга чейин уланган жана андан мамлекеттик казынага 17 миллион сомдон ашык чыгым тарткан деп прокуратура билдирген. Аманбаева аталган борборго 2008 жылы башкы бухгалтер болуп орношуп, 2010 жылы парламентке депутат болуп шайланып келген. Чуулгандуу иш боюнча кийинчерээк мандатынан ажыратылып, ал тургай жакында өткөн шайлоодо да талапкерлер тизмесинен чийилген. Соттун жүрүшүндө айыптоочу тарап аны күнөөлүү деп таап, үй мүлкүн мамлекетке алуу менен 17 жылга эркинен ажыратууну суранган. 13 ноябрда Октябрь райондук соту Аманбаеваны 9 жылга эркинен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялады. Өзүн сот залынан камакка алды. Бул чечим боюнча башкы прокуратура азырынча өзүнүн позициясын билдире элек. Ал эми Аманбаеванын адвокаты Жыргалбек Бабаев чечимге каршы дүйшөмбүдөн тарта жогорку инстанцияга кайрылмай болууда.
Юридический далил жок. Баякы 15 миллион экспертное заключение боюнча 15 миллион ущерб болгон дейт. Бирок кимге ущерб болгон? Больницага ущерб болгонбу? Мамлекетке ущерб болгонбу? Анан кийин Аманбаевдин аракети менен ал ущербтин ортосунда эч кандай байланыш жок. Ал жерде эч кандай нарушение, бухгалтерский нарушение болгон эмес. Анан кийин 10 жыл ал депутат болуп кетсе, бухгалтер болуп иштебесе, основной иштер 10 жылдан кийин болуп атса, анан кандай эле буну кандай тиешеси аны эч кандай ал жерде иштебегенден кийин мындай механизм дагы болгон эмес.
Учурда экс депутат Бишкектеги номер 1 СИЗОдо кармалып жатат. Анын бир тууганы мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев тарапташтары Аманбаеванын акталышын талап кылып жатышканын, бирок азырынча көчө демонстрацияларына чыкпай тургандыктарын айтты. Экс депутат Равшан Жээнбеков мурдагы кесиптеши дал ушул инисинин айынан куугунтукка кабылды деп түшүнөт. Анын оюнча бийлик коррупция менен күрөшүү уранынын астында өзүнө жакпаган адамдарды кодулоону улантууда.
Анын иниси омбудсмен катарында бийликке жакпаган көз карашты, бийликтин саясатын жүргүзбөгөн саясатты жүргүзгөндүгү үчүн Аманбаева дагы ошол негизинен билинип калды да бул жерде. Кыргызстанда Аманбаева окшогон, же болбосо Келдибековго окшогон, же болбосо башка бир бийликке жаккан адамдар, бирок ошол эле убакта коррупция менен шугулданган, бүгүнкү күндө каалагандарын кылып аткан жүздөгөн адамдар бар, бирок алар негизинен бийликтин көзүн карап, бийликтин айткандан чыкпай отурат. Кээ бир адамдар жакпай калган үчүн ушинтип коррупция менен күрөшкө дуушар болуп калып атышат.
Аманбаевага өкүм чыгардан бир күн мурда 1 май райондук соту экс-спикер Ахматбек Келдибековду актаган болчу. Бул иштерге тыкыр көз салып келаткан саясат талдоочу Бакыт Бакетаев, Келдибеков саясий салмагы, саясий күчтөрдүн колдоосу артында бошоп кетти деп, ал эми Аманбаеваны да саясатчылар менен коомчулук колдоп чыкканда чечим башкача болмоктугун белгилейт.
Катуу сын пикир айткан жок да Аманбаева. Президентке, премьерге катуу сын айткан жок. Оппозицияга да кошулган жок. Биякта саясий бир боек жок. Ойлойм да мен. Аманбаева көп кишилерди чогулта албай койду. Андай Келдибековте таасирдүү эмес. Жолду тосушкан жок.
Бул чуулгандуу иш боюнча экс депутаттан тышкары дагы 3 адам жоопко тартылып, кургак учук борбору менен биргеликте акча кымырган деген БУМ жоопкерчилиги чектелген ишканасынын жетекчиси Манзура Улуходжаеванын үй мүлкү конфискацияланып, өзү 8 жылга эркинен ажыратылды. Ушул эле иш боюнча айтылып жаткан кургак учукка каршы борбордун мурдагы жетекчиси Акылбек Байсалов өткөн жылы декабрда өз үйүндө асынып өлгөн. Али Токтокунов, Азаттык.
Урматтуу угармандар, ободо кеч Азаттык туулуп жатасыз. Азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айтып кетели. Париждеги чабуул үчүн жоопкерчиликти өзүнө Ислам мамлекети террористтик тобу алды. Париждеги каргашалуу окуяда мерт болгондордун жакындарына кыргызстандыктар да көңүл айтууда. Иран президенти Хасан Рухани Париждеги каргашалуу окуяга байланыштуу ушул дем алыш күнгө белгиленген Италия жана Францияга сапарын токтотту. Урмат Аманбаеванын адвокаты Жогорку сот бутагына кайрылат. Эл аралык жеңил атлетика федерациясынын кеңеши Орусиянын жеңил атлетчилерин жарышка убактылуу катыштырбай туруу чечимин кабыл алды. Уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде программасы менен улантабыз. Бул жумада коңшу өлкөлөрдө кандай окуялар негизгилерден болуп жатат? Шайырбек Эркин уулунан билели.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Саламатсызбы. Адегенде адаттагыдай эле Борбор Азия өлкөлөрүндө апта ичинде болгон айрым урунтуу окуяларга кыскача токтоло кетели. Түркмөн газын Индияга чейин жеткирчү куур курула баштады. Ушул шейшембиде Ашхабадта түркмөн жана Ооган президенттери Гурбангулу Бердимухамедов менен Ашраф Гани кездешип, жаңы газ куурун салуунун баштоону макулдашты. Узундугу 1735 чакырымга жеткен түтүк Ооганстандагы Герат Кандагар кан жолун бойлой салынып, Пакистандын Кветта жана Мултан аймактарын аралап, Индия-Пакистан чек арасындагы Фазилка шаарчасына чейин жаткырылмакчы. Ооган президенти бул 7.6 миллиард долларлык долбоор бүтүндөй регион үчүн маанилүү деп белгиледи. Орусиянын Тажикстандагы аскер базасында кызмат өтөгөн 26 жаштагы Иван Шербаков шаршембиде жергиликтүү бир тургундун өлүмү үчүн шектелип кармалды. Тажик милициясы иштин чоо жайын териштирүүгө киришти. Бейшембиде Өзбекстанда белгилүү оппозициячы Мурат Жураев 21 жылдык абактан бошотулду. Ал 90-жылдардын башында өзбек парламентинин депутаты болгон. Азыр 62 жаштагы Жураев 1994 жылы өкмөттү төңкөрүүнү пландаган деген айып менен камакка алынган эле укук коргоочулар бул айыптын саясий жүйөсү бар экенин айтып келген. Ташкентте 153 чакты адам террордук Ислам мамлекети тобуна катышы бар деген шек менен камакка алынды. Бул тууралуу Өзбекстандын укук коргоочу Сурат Икрамов жума күнү Азаттыктын өзбек кызматына кабарлады. Соңку 2 жума аралыгында камакка алынгандардын көпчүлүгү чет мамлекеттерде иштеп кайткан эмгек мигранттары. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүмүнө өтөлү. Орусиянын Тажикстандагы аскер базасынын аймагында киши колду болгон тажик жараны Шоира Жабированын сөөгү ушул шаршембиде туугандарына берилди. Анын өлүмүнө орус аскер базасында кызмат өтөгөн Иван Шербаков аттуу офицер шектелүүдө. Толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
22 жаштагы Дүйшөмбү шаарынын тургуну Шоира Жабированын сөөгү 11 ноябрь күнү эрте менен Тажикстандын коргоо министрлигинин аскер госпиталынан чыгарылып туугандарына берилди. Каза болгон кыздын туугандары Шайира 5 ноябрь күнү эрте менен үйүнөн чыккан боюнча кайра кайтып келбегенин белгилешкен. Каза тапкан кыздын жездеси Наурус Султанов сөөктү моргтон көрүп чыкканын айтып, андагы токмоктун белгилери туурасында мына буларга токтолду.
Анын сөөгү 3 күндөн кийин табылыптыр. Ал өлтүрүлгөн соң сөөгүн коробкага уруп, таштанды төгүүчү яшикке ыргытып жиберишкен экен.
10 ноябрь күнү Тажикстандын тышкы иштер министри Сираджидин Аслов Орусиянын ыйгарым укуктуу элчиси Игорь Лякин Фроловду кабыл алып, Дүйшөмбү шаарындагы орус аскер базасынын ичинде тажик жараны Жабированын мыкаачылык менен өлтүрүлүшүнө байланыштуу тынсыздануусун билдирди. Тажикстандын тышкы саясат мекемесинин расмий сайтында жолугушууда элчиге бул окуя салттуу достукка жана өнөктөштүккө туура келбестиги айтылганы көрсөтүлгөн. Ошондой эле жолугушуунун жыйынтыгында Орусиянын элчисине нааразылык нотасы тапшырылган. Анда тажик тарабы Орусиядан окуяга объективдүү баа берип, тиешелүү чара көрүүнү жана мындан ары аскер базасынын кызматкерлеринин мындай жоболоңдуу жоосунуна жол бербөөнү талап кылат деп айтылат. Маркумдун бир тууган эжеси Мохира Жабирова мындай дейт.
Биз алардын баардыгынын түрмөгө отурушун талап кылабыз. Алар менин сиңдимди өлтүргөн үчүн жол берүүгө тийиш. Алардын баардыгы жазалансын.
Орусиянын Тажикстандагы 201 аскер базасынын офицери Иван Шербаков тажик кыздын өлүмүнө шектелип 9 ноябрда кармалган. Тажикстандын укук коргоо органдары ага карата кылмыш иши козголуп, учурда тергөө иштери жүрүп жатканын жарыялаган. Кылмышка шектүү ага лейтенант Иван Щербаков тергөөгө кызды мас абалында өлтүрүп алганын жана эч нерсе эсинде жок экенин айтып сурак берген. Учурда бул окуя боюнча иликтөө иштерин аскер базасынын тергөө органдары дагы кошумча жүргүзүүдө.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Жогоруда учкай айтылгандай, Өзбекстанда белгилүү оппозициялык саясатчы, парламенттин мурдагы депутаты 21 жылдан бери камакта отурган Мурат Жураев бейшембиде эркиндикке чыкты. Жергиликтүү жана эл аралык укук коргоо уюмдары анын камалышына саясий көз карашы себеп болгонун айтып келген. Алдыдагы баяндан толугураак угалы. Оппозициялык саясатчы 40 кырынан эми гана өткөндө камакка алынып, 21 жылдык өмүрүн абакта өткөргөн Мурат Жураев 12 ноябрда эртелеп Ташкенттин жанындагы Чирчик абагынан азаттыкка чыгарылды. Өзбекстандагы Эзгулик деп аталган укук коргоо уюму ал абактан чыгар замат жакындарынын коштоосунда кичи мекени Кашкадарья облусуна жөнөп кеткенин кабарлады. Мурат Жураев 1991-92 жылдары өзбек парламентинин депутаты болгон. Бир канча жыл Кашкадарья облусундагы мунайга бай Мубарак шаарында башкарган. Ал өткөн кылымдын 90-жылдардын башында Өзбекстандагы демократиялык кыймылдарга, демократиялык коом куруу аракеттерине аралашып, Өзбекстандын эгемендиги үчүн көрүшкөн адамдардын бири катары аталат. Эгемендик алган алгачкы жылдарда да өзбек бийлиги тандаган жол туура эмес экенин ачык айтып, бийликке тайманбай сын айтып жүрүшү аны акыры абакка алып келгени айтылып жүрөт. Азыр 62 жаштагы Жураев 1994 жылы өкмөттү төңкөрүүнү пландаган деген айып менен камакка алынган. Бир жылдан кийин 1995 жылы Өзбекстандын жогорку соту аны ушул эле айып менен 12 жылга кесип, бирок абактын ички тартибин бузду деген шылтоо менен жаза мөөнөтү кеминде 4 жолу узартылган. Мурат Жураевди жакшы билгендердин бири акын Дилара Исхакова саламаттыгына карабай жаза мөөнөтү улам узартылып 20 жылдан ашуун абакта отурушун анын дале айтканынан кайтпай бийликке баш ийбеген мүнөзүнөн көрөт.
Мурат Жураев шунчегер Мубарак шахрында хотим болуп ойласы үчүн бизге үй куруп бермеген хатта. Lekin Mubarak uchun suv o'tkazgan, Mubarak uchun bolalar park qurib bergan, Mubarak uchun
Murad Juraev Mubarak shahrida bir qancha yil hokim bo'lib turib, uy-bulosini birda uy salgan emas. Бирок шаар үчүн, шаар калкы үчүн көп иш жасаган. Өзбекстандын эгемендиги үчүн учурунда өзүн унутуп күрөшкөн инсандардын бири. Ал дайыма туура сүйлөп, чындыкты гана айткан. Кийин аны өлтүрмөкчү да болушту. Көчөгө велосипед менен чыккан уулу сырдуу жагдайда өлүмгө кабылды. Бул киши камактагы 20 жылдык азапка карабай эч кимди сатпады. Камактан чыгуу үчүн ар кандай кат кайрылууларга да кол койгон жок.
Мурат Жураев эл аралык укук коргоо уюмдары кала берсе бир канча өлкөлөрдүн өкмөттөрү тарабынан Өзбекстан Өзбекстанда эң узак камалган саясий туткун деп табылып, өзбек бийлигине бир канча жолу аны бошотуу талабы да коюлуп келген. Мындан 2 жумадай мурда Борбор Азия сапарынын алкагында Өзбекстанга келген АШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Самаркандта президент Ислам Каримов менен жолугушкан эле. Анын алдында эл аралык укук коргоо уюмдары Керрини Өзбекстанда адам укуктарына байланышкан маселени да козгоого чакырган. Америкадагы айрым басылмалар Джон Керринин бул сапары тууралуу материалдарында Өзбекстандагы адам укуктары боюнча абал ачык айтылбаса да, жабык сүйлөшүүлөрдө сөз болушу, асыресе саясий туткундарды бошотуу тууралуу кеп козголуш ыктымалдыгын жазып чыгышкан. Айрым байкоочулар Өзбекстанда эң узак камалган Жураев Джон Керри келип кеткенден көп өтпөй эркиндикке чыгышын ошол жабык сүйлөшүүлөрдүн натыйжасы катары баалап жатышат. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Расмий Астана Казакстандын көп векторлуу тышкы саясатын сактап калаарын дагы бир ирет бышыктады. Премьер-министр Карим Масимов кийинки айда Европа Биримдиги менен кызматташтык жана өнөктөштүк боюнча жаңы кеңейтилген келишимге кол коюуларын билдирди. Сөз кайрадан кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовто.
Астанада шаршемби күнү болуп өткөн экономикалык форумдун жүрүшүндө Казакстандын өкмөт башчысы Карим Масимов жаңы жылдын алдында Европа Биримдиги менен өнөктөштүктү жана кызматташтыкты тереңдетүү боюнча келишимге кол коюла турганын билдирди. Ошондой эле ал расмий Астана Европа биримдиги менен мамилени өнүктүрүүгө кызыктар экенин айтты. Евро биримдик буга чейин Борбор Азияда чоң экономикалык мүмкүнчүлүгү бар жана Евразиялык экономикалык союздагы Орусиянын негизги өнөктөшү болгон Казакстан менен кызматташууну бекемдөөгө кызыктар экенин билдирген эле. Ошол эле кезде өкмөт башчысы Карим Масимов өткөн шаршембиде Астана клубунда сүйлөп жатып, Казакстан бийлиги Орусиянын демилгеси менен түзүлгөн Евразиялык союзду экономикалык долбоор катары гана карай турган айтты. Эксперт Достум Сатбаев өкмөт башчысынын бул билдирүүсүн Казакстан коомчулугундагы евразиялык биримдиктин келечегине карата мамиледен улам айтты деп белгиледи.
И в первую очередь, конечно, связано с тем, что внутри Казахстана.
А бул биринчи кезекте Казахстан ичинде бул интеграциялык долбоорго карата сын пикирдин көбөйүшү менен байланыштуу. Башында мисалы үчүн бул евразиялык экономикалык биримдиктин болчугуна карата сын пикирин Казахстан коомчулугундагы саясий жактан кызыктар бөлүк гана жана эксперттик чөйрөнүн айрымдары гана айтып келсе, азыркы учурда ишкерлер дагы айтып чыга башташты. Бул өз кезегинде коомчулукта чыңалууну жаратып, кырдаалды курчутууда. Мына ошол абалды жөнгө салуу үчүн атка минерлер евразиялык биримдик болгону экономикалык гана долбоор дегенди көп кайталай башташты. Бирок турмуш бул долбоор экономикалык эмес, саясий долбоор экендигин көргөздү.
Евро биримдик менен Казакстандын ортосунда быйыл декабрь айында кол коюла турган келишим эки тараптын ортосундагы экономикалык мамилени тереңдетүүгө багытталган. Анда соодада, кызмат көрсөтүүдө жана чийкизат ташуудагы эки ортодогу техникалык тоскоолдуктарды алып салуу жагы каралат.
Казакстан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Өзбекстандын Маргалан шаарында балдары Сириядагы согушка кеткени билинген бир бөлөк кыйын күнгө кабылды. Колу кошунолор бул үйгө кирди чыктыны токтотуп, анда жашагандар атайын кызматтардын катуу көзөмөлүндө. Толугураак алдыдагы баянда сөз болот. Фергана облусундагы Маргалан шаарынан 18 киши Сириядагы согушка кеткени сентябрь айында белгилүү болгон. Эми алардын баары бир үй бүлөдөн чыкканы, мурдагы милиция кызматкери Мухаммад Садык Ташбалтаевдин неберелери экени аныкталып отурат. Шаардагы Галатой конушунда жашаган бул кишинин төрт небереси бала чакасы менен Түркияга иштегени барабыз деген бойдон дайын дарексиз кеткен. Азаттыктын өзбек кызматына жергиликтүү бир тургун Сирияга кеткен 18 адамдын баары жогоруда сөз болгон Ташбалтаевдин уулу Ахатжан менен келини Матлубахандын перзенттери экенин билдирди. Анын айтымында бул үй бүлөнүн төрт уул бир кызы быйыл август айына чейин бала чакасы менен Өзбекстандан чыгып кеткен. Алгач Индияда диний билим алган Абдужаппар аттуу бир уулу аялы менен үч баласын алып Сирияга жол тартат. Анын артынан Абдусамат деген чоң уулу кетип, Маргаланда калган аялы менен төрт баласын чакырат. Андан кийин карындашы күйөөсү менен үч баласын алып агаларынын жолун улайт. Ошентип баш аягы 18 адам аз эле убакта Сирияга кетет. Карган атыне балдары Сирияга кеткенин сентябрь айында үйүнө келген атайын кызматтын өкүлдөрүнөн угат. Ошондон тарта бул үй көзөмөлгө алынып, карыган кемпир чал айыл аралап баса албай калды. Мамлекеттик коопсуздук кызматынын кишилери, балдарыңызды чакырыңыз, эртең бир уртам сууга азар болуп калсаңыз сизге ким кам көрөт деп атанын айласын кетирип жатышыптыр, дейт Азаттыктын өзбек кызматы менен байланышкан маргаландык тургун. Ал андан ары бул окуядан соң маалия башчысы менен аялдар иштери боюнча кеңешчиси кызматтан алынып, жергиликтүү калк мындай үй бүлөгө орун жок, чыгып кетсин деп жатышканын кошумчалады. Ошол эле учурда карыган атенеге карата бийликти мындай басым кысымын айыптагандар да жок эмес экен. Азаттыктын кабарчысы бул окуя боюнча Маргалан шаар бийлигине чыгып эч кандай жооп ала алган жок. Шаардагы маалия комитеттеринин биринин атын айткысы келбеген кызматкери Галатой конушунан Сирияга кеткендер жана кетүүгө камынгандар болгонун ырастап гана тим болду. Аталган маалиден кабар алып келген ферганалык укук коргоочу Абдусалам Эргашев Ташбалтаевдин үй бүлөсү катуу көзөмөлдө тургандыктан сүйлөшүүгө мүмкүн болбогонун айтат.
Баары болсо махалладан ургандан Ташбалтаев мана Садык деген совет убактыдан башлап милициянын
мен Мухаммад Садык Ташбалтаевдин кол коңшулары жана аны тааныгандар менен сүйлөштүм. Аларда бул төрт үй бүлө четке иштегени кеткен деп жүрүшкөнүн, алардын Сирияга кеткенин жергиликтүү гезиттер менен милициянын маалыматтарынан гана билишкенин айтып жатышат. Азыр жашы 80 ашып калган Мухаммад Садык Ташбалтаев совет доорунда милицияда иштеген экен. Аны билгендер бул үй бүлөнүн диндарлыгын билишпегенин айтышты. Эгер алар Сирияга кеткени рас болсо, туура эмес иш кылышыптыр. Биз аларды эч качан актабайбыз деп жатышат.
Мындай диндарлыгын мен билмегенмин.
Деген Борбор Азия апта ичинде программасын Шайырбек Эркин уулу алып барды. Урматтуу радио көрөрмандар, Азаттыктын 14-ноябрь ишемби күнкү алгачкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Ушул эле кабарларды жана жаңылыктарды биздин сайтыбызга кирип окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи, ал эми телефон аркылуу киргендер үчүн Азаттык чекит моби дарегибиз бар экенин айта кетебиз. Бизден алыстабай туруңуздар, бир нече көзүрмөндөн кийин кайра эле ушул жерден программабыздын экинчи бөлүгү уланат.